Tere osa saama piibli õpetusest. Täna vaatame ühes koos Kolossa kirja esimese peatüki salme 21-24. Pastor Aare Kimmel räägib, mis on Kristuse lepituse eesmärk.
Paulus on eespool mitme nurga alt valgustanud Jeesuse Kristuse jumalikkust ja päästetööd. Nüüd hakkab ta andma juhtnööre õpitu ellu rakendamiseks. Loen Kolossa kirja esimesest peatükist salmid 21 ja 22. Ka teid, kes te varem olite Jumalast võõrdunud ja oma mõtlemise poolest tema vaenlased oma kurjade tegudega, on Kristus lepitanud nüüd oma lihalikus ihus surma läbi, et teid seada pühadena ja veatutena ja laitmatutena Jumala palge ette. Paulus tõstab esile kolosslaste kaks olukorda, enne ja nüüd. Kolosslastel oli alles hästi meeles, milline oli nende elu olnud enne, kui evangeelium Jeesusest Kristusest jõudis nende juurde ja nad selle vastu võtsid. Nad olid elanud täiesti Jumalast hoolimata ja nende teod olid selle kohased. See polnud aga takistanud Jumalat tegutsemast. Ta oli nad lepitanud ja selle tulemusena oli kolosslastel nüüd uus elu. Samamoodi on see ikka veel. Jumal ei oodanud, kuni me oleme lubanud näo puhtaks nühkida, korralikult riidesse panna ja pühapäevakooli minna, enne kui teha meie eest lepitustöö. Kristus suri meie pattude eest juba siis, kui me tema vastu mässasime. Sellepärast ei saa keegi öelda, mina olen hukka mõistetud, sest Jumal ei ole pääsemist minu jaoks ette näinud ega mulle võimalikuks teinud. Soome tuntud pastor Urho Muramaa on öelnud jõuliselt, kui sa põrgusse satud, siis omal soovil sa sinna lähed. Tal oli õigus. Inimene on hukka mõistetud sellepärast, et ta tahab olla hukka mõistetud. Sellepärast, et ta ei taha nõustuda, lasta end Jumalaga lepitada, vaid eelistab jätkata mässamist tema vastu. Muidugi ei olnud mitte ainult kolosslased varem Jumalast võõrdunud ja oma mõtlemise poolest tema vaenlased. Sellised me oleme inimestena oma loomu poolest kõik. Me oleme Jumalast võõrdunud mitte ainult moraalselt, vaid ka vaimselt. Isegi nii-öelda head inimesed ei tunne Jumala järele vajadust ega soovi temaga tegemist teha. Kui aga inimene on religioosne, siis tahab ta seda olla omal moel. Näiteks nõuab ta, et taevasse peaks peale Jeesuse Kristuse ikka teisi teid ka olema. Nende jaoks, kellele Kristuse tee ei meeldi. See näitabki meie võõrdumist Jumalast ja vaenulikkust tema vastu. Tavaliselt vist arvatakse, et hukatusse minnakse sellepärast, et ollakse teinud mingit suurt pattu. Aga tegelik põhjus, miks inimesed hukka lähevad, on see, et nad on Jumalast võõrdunud, juba oma mõtteviisi poolest, ja nad ei võta vastu ka tema rahupakkumist. Jumalast võõrdunud mõtteviisi tulemuseks on seegi, et paljud meist lasevad oma sisseharjunud mõttekäikudel, mida me ise targaks peame, saada takistuseks Kristuse juurde tulemisel. Meil võib olla terve rida enda arvates häid põhjendusi, miks mitte Kristusega lähemalt tegemist teha ja teda järgida. Vahel ilmneb see võõrandumine lausa vaenulikus suhtumises ja avalikus vihas Jumala ja kõige selle suhtes, mis temaga arvatakse seostuvat. Küllap aga rohkem väljendub see vähemalt tänapäeval ükskõiksuses Jumala asjade vastu. Paljud inimesed võivad meenutada, millised nad olid enne Kristusega kohtumist. Pärast seda aga on kõik teisiti. Paulus ütles kolosslastele, Nüüd on Kristus teid lepitanud oma lihalikus ihus surma läbi. Kristus tõesti kannatas ristil. Ta ei olnud seal ainult näiliselt, vaid tõelises inimlikus ihus ja ta tundis tõelisi valusid ning suri tõelist surma. Neid asju peeti gnostitsismis võimatuks. Gnostitsistide arvates ei võinud Jumal sellistele asjadele alistuda. Ja kuna Paulus eespool tegi selgeks, et Kristus on Jumal, siis selgub, et õieti Jumal suri meie patuste inimeste eest. See piibli tõde on mõnigi kord inimestes segadust tekitanud. Kuidas võib igavene Jumal surra? Siin me oleme jälle kolmainsuse saladuse ees. See, et Jumal sai inimeseks, tegi võimalikuks, et ta võis ka surra. Tuleb ikka meeles pidada, et surm ei tähenda piibli järgi olemasolu lõppu. Pigem võib seda nimetada ainult olemasolu piiratumaks vormiks. Näiteks öeldakse esimese Peetruse kirja 3. peatüki 19. salmis, et Jeesus pärast surma kuulutas vangis olevaile vaimudele. Sellele samale viitavad muidugi paljud muudki piiblikohad. Näiteks ühele röövlitest, kes Jeesusega koos risti löödi, ütles Jeesus, et ta on juba samal päeval koos temaga paradiisis. Kolossa kirjas astub Paulus vastu sellistele eksiõpetustele, mida ta tagapool nimetab tarkuseõpetuseks ja tühjaks pettuseks, mis vastavad inimeste pärimustele, maailma algainetele ja mitte Kristusele. Teise peatüki 8. salm. Päästmise küsimuses ja üldse Jumalaga asju ajades ei saa me toetuda oma tarkusele, sest see on liiga piiratud. Selle asemel tuleb usaldada Jumalat, kes teab meist paremini, kuidas asjad tegelikult on. Tuleb lasta tal päästa meid sel viisil, mille tema on valinud või me jäämegi päästmata. Paraku ei taha meie inimlik loomus sellega naljalt leppida. Meelsamini oleme valmis kuulama ei tea milliseid meie meelest tarku teooriaid, kui lihtsat evangeeliumi inimeseks saanud Jumalast, kes on oma surmaga surma võitnud ja avanud meilegi tee ellu. Veel ütles Paulus loetud salmis, milline on Kristuse lepituse eesmärk, et teid seada pühadena ja veatutena ja laitmatutena Jumala palge ette. See tähendab, et Jumala pääste ei ole midagi hädist, vaid selle lõpp on täiuslik töö. Veatu ja laitmatu tähendab, et ei ole vähimatki enam soovida ega ette heita. Selline nõue kehtis Vanas Testamendis ohvriloomade kohta. Sina ja mina ei või tulla Jumala ette, esitledes end kui täiuslikku inimest, kellele pole Jumala nõudmiste valguses vähimatki ette heita. Ja Jumal ei saa võtta enda juurde muud kui ainult täiuslikku. Just see ongi põhjuseks, miks me ei või pääseda oma tegude või loomuse põhjal. Me lihtsalt ei suuda mingil juhul täita õige ja püha Jumala standardeid. Hea uudis on aga see, et Jumal ise on suuteline tegema meid sellisteks, et me võime astuda tema ette laitmatuna. Miks? Sellepärast, et Kristus võttis meie koha. Teise Korintuse kirja 5. peatüki 21. salmis on öeldud, ta on teinud patuks meie asemel selle, kes patust midagi ei teadnud, et meie saaksime Jumala õiguseks tema sees. Siit kuulsime, et Kristuse peale mitte ainult ei pandud meie patud, vaid ta tehti meie eest patuks. Sellepärast ta sai ka Jumala isa poolt maha jäetud. Aga kui meie patud viidi üle tema peale, siis meil neid enam ei ole. Sellepärast on pattude andeks andmine tõeline Ja sellepärast iga inimene, kes usus toetub sellele päästeteole, on Jumala silmis täiesti puhas, laitmatu ja taevasse sobiv. Sest Kristuse täiuslik elu arvestatakse tema osaks täpselt samuti, nagu Kristuse surmgi oli ka tema surem. Nii mõistab Jumal patuse õigeks. Ja, hea sõber, kui Jumal kord kuulutab meid õigeks, kes võib meid siis enam süüdistada? Jumala lüksi on meelevald hukka mõista, aga tema on meid puhastanud kõigest patust. Siiski, asjal on ka teine külg. Nimelt on siin, maa peal, Kristuse töö meie juures siiski alles pooleli. Reaalselt me veel ei näe ei ennast ega teisi kristlasi veatute ja laitmatutena. Me ei ole veel taevas, vaid alles teel sinna. Me pole ka veel täiesti valmis, vaid Kristus jätkab meie juures oma pühitsevat tööd, et me tõesti kord ka eesmärgile jõuaksime. Ja siin ei ole ne tulemus mitte ainult sellest, mida Jumal teeb, vaid ka igast inimesest endast. Seda ütlebki Paulus järgnevalt. Loen 23. salmi. Kui te vaid jääte kindlaks ja rajatuks usule, ega lase end kõrvale viia evangeeliumis olevast lootusest, mida te olete kuulnud ja mida on kuulutatud kogu loodule taeva all, ja mille teenriks olen saanud mina, Paulus. Kristus valmistas pääste küll kõigile inimestele, aga automaatselt ei saa see osaks kellelegi. Jumala pääste võetakse vastu uskudes ja uskudes tuleb selles ka püsida. Ilma usuta ei saa olla Jumalale meelepärane. Ja siin on oht nii kolosslastele kui ka kõigile meilegi. Kolosslaste hulka tunginud eksiõpetused püüdsid usku hävitada. Nende sõnumiks oli, et inimene vajab pääsemiseks peale Kristusesse uskumise veel muudki. Ja kui Kristuse kõrvale seatakse ükskõik mida, mis pärineb inimesest, siis saab usk kahjustatud. Sellepärast hoiatabki piibel nii tõsiselt eksiõpetuste eest. Päris mõtlema panev on, et kui jüngrid küsisid Jeesuselt tema teise tulemise märkide kohta, siis alustas ta vastamist kõigepealt vale kristuste ja vale prohvetite eest hoiatamisega. Matteuse evangeeliumi 24. peatükk, salmid 4 ja 5. Paulus ütles midagi ka enda ja oma suhte kohta evangeeliumiga. Ta on saanud evangeeliumi teenriks. Paulus oli oma kutsumusest väga teadlik. Ta teadis, milleks ta oli olemas ja kuidas Jumal tahtis, et ta kasutaks oma aega. Ta rõõm oli selles, et ta võis rääkida üha uutele inimestele, mida Jumal oli Jeesuses Kristuses teinud. Enam suuremat uudist ei olegi inimkonnale kunagi antud. See sõnum toob surnutele elu. See viib inimese pimeduse riigist valguse riiki, nagu Paulus seda eespool väljendas. Järgmistes salmides Paulus jätkab enda ja oma töö esitlemist. Pidage meeles, et Paulus ise polnud Kolossas käinud. Kirja saajad polnud temaga kohtunud, kui nad just polnud käinud teda kuulamas kusagil mujal. Nii on see omal kohal, et ta kirjeldab täpsemalt oma tööd ja suhet nii kolosslastega kui ka üldse kõigi Kristusesse uskujatega. Loen 24. salmi. Nüüd ma rõõmustan oma kannatustes teie pärast ja oma ihus ma täidan puuduvat osa Kristuse kannatustest tema ihu, see tähendab koguduse heaks. Siin on kaks väga tähelepanuväärset mõtet. Esiteks ütleb Paulus, et ta rõõmustab oma kannatustes kolosslaste pärast. See on meie loomulikule mõtteviisile päris arusaamatu. Meie ilmselt rõõmustame mitte kannatustes, vaid siis, kui neid õnnestub vältida. Mis rääkida kannatustes rõõmustamisest, kui paljud meist pole valmis oma usu pärast taluma väikesigi ebameeldivusi? Näiteks teiste pilke alla sattumist. Paulus aga rõõmustas kannatustes ja seda mitte enda pärast, vaid kolosslaste pärast, nagu ta ütleb. Teiseks ütles Paulus, et ta täidab puuduvat osa Kristuse kannatustest, tema ihu, see tähendab koguduse heaks. Seega pole Pauluse ja ilmselt teistegi kristlaste kannatused lihtsalt midagi juhuslikku, mis tuleb hädapärast üle elada, vaid neil on kindel otstarve. Selgub, et kannatused olid mitte ainult Kristuse osa, vaid ka tema järgijate osa. Siin võib tekkida lausa küsimus, kas pole see vastuolus kõigega, mis eespool on õpetatud ja millega me kristlastena oleme harjunud. Teame ju, et Kristus kannatas meie eest ja maksis meie patuvõla. Meie ise aga ei saa oma pääste heaks midagi teha. See küsimus on täiesti põhjendatud ja õige. Need Pauluse sõnad tõesti hämmastavad. Nagu võib arvatagi, on neid sõnu aegade jooksul seletatud väga mitmeti. Üks üsna arusaadav seletus tuleneb grammatikast. Väljendit Kristuse kannatused võib nimelt kreeka keele põhjal mõista kahel viisil. Grammatiliselt võib see tähendada kas Kristuse enda kannatusi või Kristuse tõttu tema järgijatele osaks saavaid kannatusi. Kui mõista seda salmi viimasel moel, siis võiks selle sõnastada järgmiselt. Nüüd ma olen rõõmus, et võin kannatada teie heaks. See, mis minu kannatustest Kristuse pärast veel puudu on, ma täidan oma ihus. Paulus oli kogenud juba palju raskusi ja kannatusi sellepärast, et ta kuulutas Kristust ja teadis, et tal tuleb neid veelgi kogeda. See lihtsalt kuulus tema töökirjelduse juurde, nagu see paljudel juhtudel kuulub Kristuse järgimise juurde üldse. Nii ütles Jeesus juba siis, kui ta Pauluse kutsus, sest mina tahan talle näidata, mida kõike ta peab kannatama minu nime pärast. Apostlite teod 9.16. Mitte asjata ei ütle Paulus Rooma kirja 8. peatüki 17. salmis. Ning kui me koos temaga kannatame, siis meid ka koos temaga kirgastatakse. See seletus kõlab õpetuslikult hästi, aga selle probleemiks on, et seekord on algtekst sõnastatud siiski nii, et Kristuse kannatused on loomulikum tõlge kui Pauluse kannatused Kristuse pärast. Seetõttu on tõenäolisem, et Paulusel oli mõttes see, kuidas Vanas Testamendis on viisiks kõnelda messia kannatustest. Lühidalt juudi rabid õpetasid eriti Taanieli raamatu 12. peatüki põhjal, et messiaanliku aja algusele eelnevad suured ahistuse ajad. Neid raskeid aegu kutsuti messia piinadeks. See on aga samasisuline väljend nagu Kristuse kannatused. Aga selle väljendiga ei mõeldud kannatusi, mida pidi taluma messias, vaid ahistusi, mis pidid põhjustama messiaanliku aja sündimise. Selle mõttega oli seotud ka see, et kannatuste aeg pidi olema piiratud ja Jumal oli määranud ahistustele täpsed piirid. Sellel juutlikul taustal on kergem mõista Pauluse sõnu Kristuse kannatuste täitmisest. Ta teadis, et enne issanda tagasitulekut tuleb kogudusel taluda suurt ahistust. Ka need paljud kannatused, mida Paulus isegi koges missionitööd tehes, olid osa sellest kannatuste hulgast, mis Kristuse järgijad pidid läbi käima enne tema tagasitulekut. Kuna selle arusaama juurde kuulus, et Jumala määratud ahistuste piir jõuab millalgi kätte, Siis tähendas see, et iga raskus, millega Pauluski kohtus, tõi ühtlasi lähemale lõpliku vabanemise päeva. Selles mõttes kannatused, mis Paulus üle elas, tulid kasuks nii Kolossa kui ka kõigile teistele kristlastele. Eespool selles kirjas teatas Paulus ühemõtteliselt, et issanda Jeesuse ristisurmaga seotud kannatused ja surm olid täiesti piisavad tooma päästet igale inimesele. Need on aluseks rahule Jumalaga kõikidel aegadel. Evangeeliumi kuulutamise puhul ongi tegemist selle täidetud töökuulutamisega ja seda tegema oli Paulus kutsutud. Aga ta polnud sellega veel lõpule jõudnud. Selle töö juurde kuulusid nii Pauluse kui ka teiste kuulutajate jaoks ka mitmesugused kannatused ja ahistused. Sellest rääkis Paulus ka teise Korintose kirja esimeses peatükis salmides 5 ja 6. Sest otse kui meil on küllaga Kristuse kannatusi, nõnda on meil küllaga ka julgustust Kristuse kaudu. Kui meid nüüd ahistatakse, siis sünnib see teie julgustamiseks ja päästmiseks. Kui meid julgustatakse, siis sünnib seegi teie julgustamiseks. See saab teoks, kui te vapralt talute neid samu kannatusi, mida meiegi kannatame. Pöörakem siin juures tähelepanu, et ta ütles, meil on küllaga Kristuse kannatusi, mõeldes ometi kannatusi Kristuse pärast. Kannatused, mida Paulus ja ka teised kristlased evangeeliumi pärast on üle elanud, ei lisa midagi Kristuse lepitustööle, aga nad on küll üheks vahendiks, mille läbi Jumal viib päästesõnumi üha uute inimeste juurde. Kannatustest rääkides tuleb meeles pidada, et neid on mitmesuguseid. Siinkohal on Paulus rääkinud kahesugusest kannatusest, teenivast ja lepitavast. Kristuse kannatus meie eest oli lepitava iseloomuga. Ka tema kannatused võib jagada kahte klassi, mille vahel on selge vahe. On Kristuse kannatusi, mis tabasid teda ainult sellepärast, et ta sai inimeseks. Mõtlen neid kannatusi, mis võivad tabada ükskõik millist inimest. Beebina võis ta nutta gaasivaevade pärast nagu ükskõik milline teine beebi. Hiljem tuli tal õppida käsitöölise ametit ja kannatada elatise hankimisega seotud valusid ja vaeva. Ta kannatas mitmesuguste inimeseks olemisega seotud asjade pärast nagu nälg ja janu. Üksindus ja kahtlemata ka tusk, kui ta nägi, et kellelegi tehti ülekohut. Need olid kõik inimlikud kannatused, nagu neid on iga ühel. Paulus ütles selliste asjade kohta Galaatia kirja 6. peatüki 5. salmis, et iga ühel on kanda oma koorem. On teatud koormaid, mida meil tuleb kanda üksinda. On asju, millega iga ühel meist tuleb kohtuda üksinda. On leina, mida keegi ei saa meiega jagada. Jääme haigeks ja keegi ei saa meie kohta võtta. Ja tuleb aeg, mil sina ja mina läheme surmavarju orgu, kui issand enne tagasi ei tule. Inimlikult võttes me iga üks sureme üksinda. Seepärast on hea teada, et Jeesus Kristus on tõotanud olla omade juures sel hetkel, mida ükski inimene ei saa meiega lõpuni jagada. Aga Jeesusel tuli üle elada veel ka teistsuguseid kannatusi ja neidki ei saanud ta kellegagi jagada. Need olid tema kannatused Jumala pojana. Ta oli ja on Jumal, kuid ta sai inimeseks. Ükski surelik ei ole kunagi pidanud üle elama seda, millest tema läbi läks. Ta tehti oma vendade sarnaseks ja selles rollis kannatas ta ka ristisurma. Aga seda kannatas ta Jumala pojana. Selle kannatuse kohta öeldakse psalmis 69, 12 ja 13 järgmist. Ma riietusin kotiriidesse, kuid ma sain neile pilkesõnaks. Väravasuus istujad lobisevad minust ja pillil laulavad minust õllejoojad. Jeesus sai oma ülesande tõttu pilkelaulude märklauaks. Ta riietus karedasse kangasse. Ta arreteeriti. Sõdurid pilkasid teda. Nad panid talle kuningliku rüüselga ja okaskrooni pähe. Nad mängisid temaga roomlaste hulgas populaarset julma mängu. Nad lõid ja peksid teda piitsaga ja selleks ajaks, kui ta risti löödi, oli ta kaotanud palju verd. Seejärel kannatas ta maailma patuohvrina. Ta on Jumala tall, kes võttis selle kõigega ära maailma patud ja mitte ükski inimene ei saa sellest kannatusest osa võtta mitte karvavõrdki. Tema üksinda läks ristile. Ta sai hüljatud nii Jumala kui inimeste poolt. Tema veri ei olnud märtriveri, vaid ohvriveri. Kolme esimese tunni jooksul, mil Jeesus rippus ristil, kella 9.12 tegid inimesed kõik, et ta piinu suurendada. Järgmised kolm tundi oli pime. Sel ajal lisas isa pojale piina hüljatesta. Siis sai rist altariks, millel tapeti Jumala tall, et ta võtaks ära maailma patu. Seda kannatust ei saa ükski inimene kanda. Seda ei saanud Jeesus kellegagi jagada. Aga seejärel rääkis Paulus sellistest Kristuse kannatustest, mille osalisteks võime saada ka meie, inimesed. See on seotud evangeeliumi edasiviimisega, millest oli juttu juba eespool. Paulus nõustus sellega seotud kannatustega, et üha enam inimesi võiks Kristusest kuulda saada. Seetõttu on see kannatus oma iseloomult teeniv. Selles inimene otse kui jagab Kristuse muret sellepärast, et evangeeliumi võidaks kuulda kõikjal. Evangeelium on mõeldud kõigi inimeste jaoks, sellepärast andis Jeesus oma kogudusele testamendiks kanda hoolt, et see saaks viidud maailmas igale poole. Sellepärast teevad kristlased ikka veel missionitööd. See ülesanne ei ole saadud inimestelt, vaid Jeesuselt Kristuselt. Ja tema on tõotanud olla oma koguduse juures kuni maailma lõpuni. See on rõõm ja julgustus kõige raskematekski päevadeks.
Suur tänu Aare Kimmelile. Järgmisel korral aga kuuleme, kuidas Paulus kirjeldab oma osa Kristuse töös. Mina olen saate toimetaja Gea Talts, soovin Jumala õnnistust ja kuuleme jälle.
Jeesus on Issand, Jeesus on siin. Jeesus tuleb pea tagasi. Jeesus on Issand, Jeesus on siin. Jeesus tuleb pea tagasi. Jeesus on Issand, Jeesus on siin. Jeesus tuleb pea.